Mohli by žít jako rentiéři, ale peníze raději dávají mladým vědcům. Představíme nadaci Experientia v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Také opět zavítáme do Malawi za naší kolegyní a zaměříme se na tamní nejčastější diagnózy. Popíšeme unikátní grant na výzkum stárnutí a s ním související chorob, hlavně mozku a srdce. A zavítáme k americkému soudu, který řeší spor o to, jestli Roundup způsobuje rakovinu. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroluková.
Magazín Leonardo.
Americká firma Monsanto čelí sérii žalob kvůli potenciálním rakovinotvorným účinkům herbicidu Roundup. Soud v kalifornském San Franciscu řeší třeba případ bývalého školníka, který trpí posledním stádiem rakoviny kůže. Tu údajně dostal poté, co 2 roky s Roundupem pracoval. Případ je zvláštní v tom, že soudce bude posuzovat přímo vědecké studie, které se přípravku věnují. Roundup je na trhu už od poloviny 70. let a je registrován ve 130 zemích světa. Víc už Ondřejem Novákem, vítej.
Hezký den.
Ondro, o co přesně jde v tomto případě?
Jde o to, že bývalý školník Dwayne Johnson při práci s Roundupem na školním pozemku údajně začal trpět vyrážkami. Ty se následně přeměnily v rakovinu kůže. O karcinogenních účincích Roundupu se spekulovalo už dlouho, ale Johnson je podle britského deníku Guardian první, kdo Monsanto přímo zažaloval za domnělou újmu a soud zároveň jeho žalobu začal řešit. Johnsonův právní zástupce dokonce před soudem firmu nařkl, že o škodlivých účincích přípravku ví a dokonce šikanuje vědce a nutí je k tomu, aby falšovali vědecké studie.
Zmínili jsme, že kromě tohoto případu Monsanto čelí celé vlně žalob. Kolik lidí firmu už tedy poslalo k soudu?
Podle serveru US Right to Know je jen v San Francisku celkem 450 takových případů. V celých Spojených státech amerických pak jde zhruba o 4000 případů. Nejvíce jich ve zmíněném San Francisku a pak v Louisianě, kde má Monsanto své sídlo.
A jaké argumenty mají obě strany sporu v rukávu?
Tak jak už jsme zmínili, soudce bude v případě bývalého školníka hodnotit vědecké důkazy toho, zda je Roundup skutečně karcinogenní nebo ne. Podle právní analytičky americké televize CBS Ricky Kleeman, ale v takovém případě bude žalobce v dost nezávidění hodné pozici. Kleeman zmiňuje, že Monsanto má k dispozici panel odborníků a stovky studií, které karcinogenní účinky Roundupu vyvracejí. Proti tomu stojí v podstatě jenom jedna relevantní studie, a to zpráva Světové zdravotnické organizace z roku 2016. Ta zmiňuje, že Roundup je sice pravděpodobně karcinogenní, ale jenom v mnohem vyšších dávkách, než v jakých se běžně vyskytuje třeba v jídle.
Na začátku jsme ale zmínili, že Monsanto čelí i nařčení z toho, že manipuluje odbornými studiemi o škodlivosti svého přípravku. O co tam přesně jde?
Obhájce Dwayna Johnsona, právník Brent Wiesner, argumentuje e-maily z interní komunikace, které unikly na veřejnost a ze kterých údajně vyplývají nekalé praktiky firmy Monsanto. Firma údajně soustavně překrucuje závěry odborných studií, odmítá kritiku nezávislých výzkumníků a nedbá na varování expertů. Na to ovšem firma reagovala tím, že nešlo o seriózní výzkumy, ale takzvanou junk science, to se dá přeložit jako braková věda. Faktem je, že kolem činnosti Monsanta se dlouhodobě šíří řada konspiračních teorií. Kromě Roundupu by měly způsobovat rakovinu i geneticky modifikované plodiny, které firma nabízí. Nicméně žádná z publikovaných studií toto nedokázala opravdu přesvědčivě potvrdit.
A kde se tedy berou ta nařčení, že firma šikanuje vědce?
Server Ecolist.cz třeba zmiňuje případ, kdy firma vyhodila experta, který tvrdil, že Roundup je škodlivý, a přijala jiného o dost smířlivějšího odborníka. Firma taky údajně nechává vydávat falešné studie, které potvrzují nezávadnost přípravku, a objevují se i podezření, že Monsanto tlačí na vydavatele vědeckých žurnálů, aby nevydávali studie, které by mohly potvrdit vztah mezi přípravkem a rakovinou. Známý je třeba případ francouzského molekulárního biologa a aktivisty Gilles Erika Seralinyho. Ten v žurnále Food and Chemical Toxicology Agroecology publikoval studii o karcinogenních účincích Roundupu a geneticky modifikovaných plodin.
A co se s tou studií stalo?
Tak žurnál následně tu studii stáhl s tím, že výzkum byl metodologicky špatný a neměl relevantní výsledky. Toxikolog Miloslav Pouzar na serveru osel.cz v souvislosti s tímto případem upozornil, že i když asi studie nebyla úplně ideální, tak podobný postup vrhá špatné světlo na recenzní řízení. Pouzar ale dodává, že celý případ je hodně složitý a vědci, ale i třeba politici by v těchto případech měli být na nejvýš opatrní, protože riziko, že ve studii místo vědy zavládne třeba ideologie nebo osobní přesvědčení, je zkrátka příliš velké.
Uzavírá Ondřej Novák. Děkuju a hezký den.
Díky a naslyšenou.
Magazín Leonardo.
A je tu opět naše vědecké dobrodružství z Malawi. 300 lidí čekali v první den před nemocnicí ve Fanuelu na tým lékaře Rastislava Maďara. Nízkonákladová nemocnice, kterou postavila nezisková organizace International Humanity, před 3 lety přitom funguje celoročně. Místní se ale našich lékařů velmi váží a neváhají se za nimi vypravit mnoho kilometrů pěšky a nebo na kole. Jak zjistila Andrá Skalická, jen cesta do nemocnice jim trvá několik hodin. Další pak prostojí ve frontě na vyšetření.
Máme doktora Maďara moc rádi. Často se modlíme za to, aby už přijel, aby nám pomohl.
Říká mi sympatický muž, když s léky v ruce a očividně spokojený opouští ordinaci Rastislava Maďara. Na zdejší poměry dobře oblečený farmář je jedním z mála anglicky mluvících pacientů.
Bydlím velmi daleko, je to tak 5 kilometrů. Přijel jsem na kole se synem, trápí ho astma.
To, že stáli se synem ve frontě na vyšetření několik hodin, mu nevadilo. V Česku je Rastislav Maďar uznávaným odborníkem na cestovní medicínu. Tady plní hlavně roli pediatra. Na vyšetřovacím lůžku má právě 4letého, těžce podvyživeného chlapce.
Tady je plné příškod tekutiny a vyšetřuje se to tak, že z jedné strany se udeří prstíkama a na druhou stranu se to přenáší jako tlaková vlna v podstatě. Stejně tak, jak nakloníme toho pacienta, tak si tu tekutinu v tom příšku přelijeme z jedné strany na druhou.
Myslíš, že ono to úplně měkké?
Je to měkké, je to skutečně plné vody a ten důvod je dlouhodobě nízký příjem bílkovin v potravě.
Mám přinést to sušené mléko?
Určitě,
velké
balení.
Jo, já jsem si to myslela.
Ale ty děti to nějak nebolí?
Obvykle to ty děti nebolí, oni to ani vlastně nevnímají jako handicap, jenom se jim s tím samozřejmě velmi těžce pohybuje, protože to je stejně jako když je žena těhotná, tak sebou nosí závaží navíc.
This is the long time protein deficiency.
Lékař upozorňuje otce na to, že musí okamžitě zpestřit stravu. Měl by mu dávat soju, luštěniny a nebo vajíčka. Mnohé děti na venkově jedí pouze cimu, kukuřičnou hmotu, která ale žádné bílkoviny neobsahuje. Pouze hladové strávníky zasytí. Dozvídáme se, že otec, který je už ve vyšším věku, má jen 2 děti, což je poměrně neobvyklé. Později se ukazuje, že 3 jeho děti už zemřely. Lékaři proto zajímá, jestli si rodina nechala udělat testy na HIV. Nakonec otec přiznává, že matka dětí byla HIV pozitivní.
Maminka toho kluka užívala antiretrovirovou léčbu proti HIV infekci, ale začala mít nějaké psychiatrické problémy a tu léčbu úplně vysadila. To je kombinace léku, která vlastně potlačí výskyt viru HIV v krvi člověka, nicméně nedokáže ten virus z těla vyhnat pryč, dokáže jenom potlačit jeho výskyt.
Tatínek slibuje, že hned zítra zajde s malým chlapcem na testy do nemocnice. To, že by mohl být HIV pozitivní, si dosud nepřipustil. Myslí si, že tento syn přežil jen díky zásahu šamana a že jeho 3 děti zemřely z neznámého důvodu. Ukazuje se tak, že informovanost místních lidí ohledně zdraví je ve venkovských oblastech Malawi naprosto mizivá.
Lidé nechodí na testy, když je mají dostupné, dělají si dokonce takzvané outreach programy do terénu, kde mají možnost se testovat přímo ve své vesnici. Nicméně počet testovaných na HIV je menší než netestovaných, takže kdokoliv z našich pacientů může být HIV pozitivní a neví o tom.
AIDS je v Malawi velkým problémem. Podle odhadů je tady virem HIV nakaženo až 80% obyvatel. Ačkoliv je v dnešní době v Malawi léků proti retrovirové infekci dost, mnozí pacienti je neužívají. Někteří proto, že nemocnice, kde by si je mohli vyzvednout, je od jejich bydliště vzdálena příliš daleko. Další o své nemoci vůbec neví.
They claim that Uvádí se, že testována je více než polovina lidí, ale není to pravda. Testy na HIV má mnohem méně lidí. O testování v terénu, ve vesnicích je ale velký zájem. Jistě najdou se i lidé, kteří testy odmítají, ale snažíme se jim vysvětlit, že je dobré vědět, jak na tom jsou, protože jen tak se mohou začít léčit.
Doplňuje náš průvodce a překladatel Aaron Maluva, který místní situaci ohledně HIV dobře zná. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Zítra se ve vědeckém dobrodružství podíváme do zubní ordinace. V terénu se nástroje dají sterilizovat třeba i v kotlíku na ohni. Víc před 7:30 v dopoledním Plusu a 14:30 tady v magazínu Leonardo. Víc než 220 tuzemských i zahraničních odborníků napříč medicínskými obory bude v rámci grantu za 700 milionů korun zkoumat stárnutí a nemoci s ním spojené. Projekt s názvem Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí, zkráceně označovaný jako ENOCH, vznikl na půdě Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Odborná základna zapojených vědců ale počítá i s pracovníky dalších institucí z České republiky a ze zahraničí. Jak zjistila Helena Poláčková, unikátní projekt zaměřený na výzkum stárnutí a jeho degenerativní projevy chtějí vědci odstartovat už v září.
Co se týče zaměření tohoto projektu, ambicí není nesmrtelný život, ale zdravé stáří. Stárnout aktivně a zdravě.
Podle člena přípravného kolektivu Lukáše Palka bude průlomová zejména metodika výzkumu.
Tento projekt je zaměřen na oblast translační medicíny. Translační medicína je aktuální fenomén, který přináší nejen výzkum v laboratoři, ani přístup jenom klinické praxi, ale spojení obou přístupů a zvýhodnění obou těchto stran.
Komplexnost bádání zajistí také rozmanité zaměření vědeckých odborníků a v neposlední řadě i množství zapojených institucí.
Projekt má hlavní 4 výzkumné programy a těmi jsou stárnutí a rakovina, stárnutí a chronické záněty, degenerativní procesy ve stáří a modulace stárnutí. Celkově na projektu se bude podílet více jak 200 lidí. V rámci týmu nemocnice u svaté Anny to bude více než 100 odborníků. Součástí konzorcia je i Univerzita Palackého v Olomouci a její ústav molekulární a translační medicíny, dále Masarykův onkologický ústav tady v Brně.
A také Olomoucká fakultní nemocnice a Ostravská univerzita. Jedním ze zapojených týmů je i výzkumná skupina neuroložky fakultní nemocnice u svaté Anny Kateřiny Šírdové, která současně působí jako vedoucí centra pro poruchy paměti ICRC a stojí i v čele brněnské části České studie o stárnutí mozku.
Výzkum v rámci projektu ENOCH je vlastně založen na té již existující studii Czech Brain Aging Study, kde vlastně sledujeme lidi, kteří mají nějakou poruchu paměti subjektivní, ale nemají ještě demenci. A tyto lidi sledujeme v čase pomocí těch specifických biomarkerů, ale také vyplňují dotazníky na životní styl a tak dále. A snažíme se jednak z různých tělesných tekutin, jako je plazma nebo mozkomyšní mok, ve spolupráci s jinými týmy nalézt buď určitý profil třeba bílkovin, který by nám mohl napovědět, jestli tito lidé jsou v ohrožení. Další je teorie infekční Alzheimerovy nemoci. Ukazuje se, že lidé s Alzheimerovou nemocí mají častěji nacházeny v mozkomyšním moku patogeny, jako jsou viry nebo bakterie, takže ve spolupráci s vědci z Recetoxu z Masarykovy univerzity také se věnujeme výzkumu tohoto.
A právě spolupráci mezi jednotlivými institucemi hodnotí jak vedoucí grantové podpory ICRC fakultní nemocnice u svaté Anny Lukáš Palko, tak i přední neuroložka Kateřina Šírdová jako to hlavní pozitivum celého grantu ENOCH.
Ta hlavní myšlenka toho projektu není v celkovém objemu finančních prostředků, který je relativně velký, je to 700 milionů korun. To důležitější je, že se nám povedlo dostat dohromady vědce z různých oborů a v rámci té translační medicíny, tak i různých pojetí vědy.
Přínosné je to především v tom, že se tam objevily další týmy, které mají zase další možné technologie výzkumu, především z bazálního výzkumu, se kterými můžeme spolupracovat, které mají zase expertizu z jiných oborů a proto ty průniky a to rozšíření toho výzkumu v rámci toho grantu je nyní velice výhodné, že skutečně v rámci těch skupin se můžeme propojit a dělat věci, které bychom jako klinikové třeba dělat nemohli.
Projekt molekulární buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí má zatím grantový rozpočet na 5 let. Jeho tvůrci ale doufají, že s prvními výsledky výzkumu se podaří získat finance na jeho udržení i v letech následujících. Helena Poláčková, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Mohli by žít jako rentiéři, přesto se rozhodli, že peníze, které ona vydělala vědou, opět vědě vrátí. Hana Dvořáková spolupracovala na vývoji antivirových látek s profesorem Antonínem Holím a pobírá příspěvky od společností, které na základě tohoto patentu vyrábějí léky. Spolu s manželem Dalimilem by tak mohli odpočívat, místo toho ale založili nadaci Experiencia a začali podporovat mladé chemiky. A já je vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Já na vás ještě prozradím, že oba působíte na vysoké škole chemicko-technologické, oba jste vystudovali organickou chemii. Jaký byl podnět toho, že peníze, které vám věda přinesla, vědě zase vracíte?
Kolem roku 2002 jsme se dověděli, že budeme dostávat velké množství peněz, ale nikdy jsme si neuvědomovali, že to budou až tak velké peníze. A my jsme na to vůbec nebyli připraveni, co by se s těmi penězi dalo dělat. Když se člověk podívá kolem sebe, tak vidí, že peníze jsou potřeba úplně všude. Pak jsme si ale uvědomili, že svět zachránit nemůžeme, že si musíme nějakou oblast vybrat. Ale ta věda to ze začátku vůbec nebyla. Začali jsme přispívat člověku v tísni v době, když byly povodně v roce 2002. Pak jsme začali podporovat segment, který obecně lidé málo chtějí podporovat, což jsou sociálně vyloučené lokality, takže jsme podporovali jako vzdělání dětí v těch sociálně vyloučených lokalitách.
A od toho už je jenom krůček právě k tomu vysokému vzdělávání, což jsou teď vaši stipendisté. Tak koho podporujete a jakým způsobem?
Podporujeme mladé lidi, vědce, kteří skončí doktorát a potom je vhodné, aby člověk vyjel někam do zahraničí a získával zkušenosti. No. A zvlášť v dnešní době je obrovský přetlak těch zájmů těch lidí na ta dobrá pracoviště. Když tam člověk přijde s vlastními penězi, tak má napůl vyhráno. Daří se nám dostávat ty lidi na velmi dobrá pracoviště po celém světě.
Pojďme to upřesnit. Já jsem říkala v úvodu, že podporujete mladé chemiky, ale to je spíš takové jenom zastřešení. Tak koho konkrétně a na jaká pracoviště potom ti mladí vědci putují?
My se tak nějak v souladu s tím, odkud ty peníze přišly, specializujeme na organickou, bioorganickou a medicinální chemii. Bych měl jmenovat Jakub Hývl, ten byl na MIT u profesora Šroka, což je nositel Nobelovy ceny. Máme studenty na Stanfordu, ve Frankfurtu, na univerzitě v Ženevě, v Bazileji, ve Francii, v Toulouse.
Jak ta nadace vlastně a vaše podpora funguje? Oni určitě musí projít nějakým velmi náročným výběrovým řízením, pokud to tak řekneme, nebo nějakým testováním, jestli vyhovují těm vašim podmínkám, tak jaké musí splňovat?
Jak říkáte, to přijímací řízení není vůbec komplikované. Když jsme začínali s nadací, my jsme vůbec nevěděli, jak na to. My dva vědci, kteří nejsme vůbec žádní organizátoři, jenom bádáme něco v laboratoři, tak my jsme vůbec nevěděli, jak do toho. První naše kroky vedly do Hlávkovy nadace, kde jsme byli teda velmi vřele přijati. A tam nám poradili, že ta přihláška má být to nejjednodušší, že máme nechat těm uchazečům volnost, co tam vlastně napíšou, že tím způsobem se o nich dovíme mnohem víc, než kdyby jenom vyplňovali nějakou připravenou tabulku. Takže my na nich chceme, aby napsali krátký životopis, aby napsali velmi krátce svůj projekt. Potom vyžadujeme hodnocení toho uchazeče od jeho školitele bývalého, a také potřebujeme zvací dopis toho příslušného pracoviště. A taky to je důležitá věc, potřebujeme zjistit od toho možného hostitelského pracoviště, zjistit, jaké jsou běžné náklady v té zemi, protože od toho se pak odvíjí ten náš příspěvek.
Takže... A ono to funguje, že vám skáču do řeči tak, že vy poskytnete z hlediska toho, co to pracoviště vyžádá pro toho potenciálního svého studenta, tak mu poskytnete, řekněme, celé náklady nebo nějaké procento, to znamená, ti lidé dostávají stejnou částku, anebo právě takovou, která se odvíjí od těch požadavků?
Ta částka se odvíjí od té běžné částky, kterou potřebují i jiní studenti v té zemi. Ale já jsem ještě zapomněla říct, že my jim přispíváme na cestu, na životní náklady v té zemi, ale ty náklady na jejich práci, to už hradí to jejich pracoviště. Mm-hmm.
A jak to chodí, když vám potom přijdou žádosti? Dnešní studenti jsou velmi nadaní a úspěšní a teď vás zaujme spousta těch projektů. Tak co je to, čím vás třeba osloví ti, které potom vyslyšíte a kterým skutečně pomůžete? Co musí ta přihláška mít?
My jsme si dali průzkum, kolik vlastně těch studentů každý rok v těchto těch oborech končí a ona jich zhruba kolem 30. Ne všichni chcou vyjet, někteří z nich vyjedou, už to mají dojednané přes své školitele, takže nám se zatím nejvíc sešlo asi 6 těch přihlášek, nebo 7, což je takové množství, s kterým se dá poměrně dobře pracovat. My máme okruh hodnotitelů, kteří to projdou, a zároveň udělají pořadí, přiložíme k tomu svůj vlastní názor. No a na základě toho si uděláme pořadí a vybereme toho příslušného nebo ty příslušné.
Jaká je vůbec situace v oboru chemie, biochemie, medicinální chemie? Co je třeba, aby se ten mladý člověk, který už i tím akademickým vzděláním samozřejmě osvědčí, že na to má, tak aby se uchytil, aby byl úspěšný, aby ten jeho projekt měl třeba šanci na to nějakým způsobem prorazit nebo získat místo i v zahraničí, což samozřejmě ten odliv českých vědců tady je jako fenomén.
To, na co se hodně hledí, že počet publikací a jejich kvalita, takže by měl publikovat v těch renomovaných časopisech, měl by být schopný získat peníze, získat granty.
Jak je to s financemi právě v oboru chemických, které
myslíte,
jsem jmenovala?
Myslíte jako financování chemie u nás? Já si myslím, že věda je obecně, ta je schopná absorbovat jakékoliv množství peněz. To je jako ve sportu, že jo? Nemůžete financovat jenom jedno vrcholové středisko, ale je potřeba mít nějakou základnu a pokud máte nějakou rozumnou základnu, tak z toho potom můžete vybírat ty vynikající jedince. Nejdřív teda jsme peníze neměli, nebyly skoro žádné po revoluci, pak se to začalo vylepšovat, pak se zjistilo, že vlastně podíl těch udělených grantů je poměrně malý. A momentálně mám dojem, že zase do té chemie jde víc peněz než dřív.
Vy sami jste vědci v oboru, sami pracujete na velmi zajímavých tématech a výzkumech. Máte dost peněz sami pro sebe, když vlastně poskytujete peníze mladým?
Tak pokud můžu mluvit za sebe, tak bylo období hojnosti, pak bylo období půstu a momentálně teda grant mám, takže v tomhle směru jsem na tom dobře.
A na čem pracujete konkrétně oba dva, jestli můžete jednotlivě jenom krátce popsat to svoje zaměření?
Naše skupina se dlouho věnuje vlastně využití přechodných kovů, to je nejčastěji paládium, rhodium, třeba iridium, které jsou schopné katalyzovat spoustu užitečných chemických reakcí, tak v takovém syntetickému využití těch látek, vypracovávání nových syntetických metod. No a taková má možná soukromá láska jsou karbenové komplexy přechodných kovů, takže to je další oblast, které se věnujeme.
U vás je to jak?
Já jsem původem organický chemik, ale já jsem pak v druhé půlce 90. let jsem pak odešla z Ústavu organické chemie a biochemie na VŠHT taky a tam jsem trošku změnila obor. Já jsem syntézu změnila za analytiku a věnuji se analýze organických molekul. Vlastně pořád jsem u té organiky zůstala, ale dívám se na ně z druhé strany a já je zkoumám pomocí užívané populární metody nukleární magnetická rezonance, NMR. Takže já pomocí té metody zjišťuji strukturu látek, jejich prostorové uspořádání, jejich dynamické vlastnosti.
Další zajímavé téma pro náš magazín.
Takže v praxi to pak funguje tak, že třeba já uvařím látku, teď si myslím, je to to a to, donesu to Hance, ta to změří a řekne, ne, je to něco úplně jiného, ale nejspíš tohleto.
Nebo řeknu, je to ono, ale je to špinavý. Musíš to ještě překrystalovat.
Vraťme se do vaší nadace. Kam bude směřovat? Vy jste zatím pomohli, tuším, že 11 stipendistům. Jak bude nadační činnost v tom vašem pojetí pokračovat dál?
No tak my budeme pokračovat v tom, že budeme podporovat mladé vědce na jejich zahraničních stážích, ale tento rok jsme otevřeli projekt startovacích grantů. Podle nás docela ambiciózní projekt, protože my chceme podporovat to, aby se mladí vědci, kteří jsou v zahraničí, vraceli zase domů na naše pracoviště, aby zužitkovali tu zkušenost, kterou měli, a aby se jim lépe vracelo, tak jim chceme udělovat ty startovací granty. Samozřejmě si musí najít nějaké pracoviště, říkáme tomu hostitelské pracoviště, což vyjadřuje hodně, protože to hostitelské pracoviště jim vlastně musí poskytnout laboratoř, musí jim poskytnout to zázemí. Mm-hmm. Takže to je trošku komplikovanější i z hlediska naší nadace, protože nejde jenom o to, že my jim poskytneme ty peníze, ale musí tady být vstřícnost i od těch univerzit nebo ústavů.
Když se podíváme do té vzdálenější budoucnosti, tak je tam zajištěná nějaká kontinuita nebo může se stát, že tyto zdroje příjmů jednou vyschnou?
Ty licenční poplatky už skončily. Takže co se týče Ústavu organické chemie a biochemie, za ně nemůžeme mluvit, jak to bude pokračovat tam. Co se týče naší nadace, my prostředky máme a uvidíme, co dál. Přemýšlíme samozřejmě o nějaké udržitelnosti, ale to je ještě hudba budoucnosti.
Tak budeme hlavně držet palce, aby to všechno vyšlo a aby taková přínosná činnost nemusela jednou skončit.
Děkujeme.
Mými hosty dnes byly Hana a Dalimil Dvořákovi. Oba jsou zakladateli nadace Experiencia. Moc vám děkuju, mějte se hezky.
Naschledanou.
Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.